Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'info.
Bonsoir. Clôture officielle de l'année académique 2008-2009. Cela s'est passé ce vendredi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Léonard Vachako Mamba, a présidé une cérémonie de collation des grades académiques à l'université de Lubumbashi. À Kinshasa, la même cérémonie a été organisée dans plusieurs universités et instituts supérieurs. Mais, comme observé au cours des années précédentes, beaucoup de finalistes comptent soutenir leur mémoire en deuxième session. Conséquence, pas d'engouement des finalistes à cette clôture officielle. De son côté, le ministre Mashako Mamba informel, il n'y aura pas plus d'une cérémonie de collation des grades académiques. Et puis, signalons ces réactions de la condamnation de Dominique Mbongi dans la province de l'Équateur, ce ministre provincial de la Culture par la Cour suprême de justice. Sur place dans la province, sa famille politique, le MLC, regrette ce qui lui est arrivé et dit se soumettre à la décision de la justice. L'MP constate que la justice n'a fait que son travail. Quant à la société civile, elle estime que c'est une honte pour la province de l'Équateur. Elle demande au gouvernement provincial de mener une lutte sans merci contre les anti-valeurs. Rappelons que le ministre provincial Dominique Mbongi a été arrêté avec du papier monnaie d'une valeur de 50 000 $ américains par la sécurité de la MONUC. La Cour suprême de justice l'a condamné mardi dernier à 3 ans de servitude pénale et 20 000 francs d'amende. Il se trouve actuellement au centre pénitentiaire de Kinshasa. Puisque nous parlons centre pénitentiaire de Kinshasa, signalons que ces lieux carcérales ne soignent plus ses pensionnaires. Les malades ne se voient transférés à l'hôpital général de Makala que à l'état critique. Selon les détenus et prisonniers trouvés sur place, en l'espace d'un mois, 13 malades sont morts faute des soins appropriés. Parmi les internés, certains sont en train de purger leur peine à la prison, d'autres sont encore en détention préventive et ces personnes crient au secours.
Fungoli sangona etuka sud kif monila Congo démocratique ko banga batomboki ko bengala batomboki ba Rwanda na mwango kimia de boko bato bakima kima mboka na bitando bitumba babandi ko zonga kasi na ko banga ba FDLR basili kasi na ino banso te na etuka ena ya sud kivu boko bazali ko batela mana ba ye koro babana na bango basala mabota elongo na bango tokoyuka sangwa fistongo mama ya bala na Patrick Kalenga. Mokambi ya mbakatoliko na etuka Equateur Joseph Kumuandala pe mokompaka ya Congo démocratique Moïse na Henri Thomas Lobondo basengi bakambi Congo démocratique bapesa biyano na likambo ya mokambi etuka eye makila sumanda José apemisa makana mosala pe sima asengelaki kozongela lengumba bandaka mpona kolanda mosala kasi kina sika azongi na ino tenti na ebani penza mala mote. Mambi makita pendila ya bilanga tokolobela etando foire efungami mpona kosangisa makoki mpe mayele makosunga pe kotombola kita ya bilanga na etuka ya Kasai Oriental baloni babandi te mambi maiki masengelaki kobongisa ma ya mbona kosala foire ena mpona kokolisa kita ena kati na mokambi etuka ena moyafungweli naka yango lelo tokolobela maso na wabiso Nike Mputu awa lelo na kati ya Radio Kapi engumba Kinshasa sangokota lingala poko akimela baso Okapi. Tobandi sango obangomba biandolera nantaka ya Ruzizi etuka sud Kivu bafandi bazali kobika na kobanga makasi engebene na bitumba basoda baikolo bazali kosala na kobengana batomboki ba Rwanda etuka sud Kivu na ndila ya mwango kimia 2 mangu mobanda kele kibongo poso ibale boko bato bakima kibamboka babandi kozonga kasi na kobanga zambi ba FDLR mbele basili na inote na nantaka inso ya etuka ena ya sud Kivu mingi penza onte ya bangomba ya Ruzizi mayibisi makomeli biso simana moko mobembo moni ke salaki ontaka enamposo eleki elongo na biso fistongo mama ya bala manso amona ki na ndimbo la Patrick Kalenga.
Sikawa ezali mbula ya bobuki elanga ya masango peloso yango ezali kosalema na lolenge elongobani kasi na bamboka biike lokola Lubarika, Nyamutiri, Businga pe bisusu baimboka bazali kobanga pamba te ba IFRDC bazali komona na te obisika bina kolandisa bosenga bwa baimboka bongo basi bazali kokoma te na Nyamutiri pamba te bazali kobanga te basi la kojwa bango na makasi baimboka baso bazali kotalisa te ba IFDLR babatami mosika te bayebi mboka malamu pamba te te bavandi bambula jomi na itano babali bana na biso pe bazali koloba minoko na biso kasi ongambo ya ba IFRDC bazali kosepela te na boyokani boyo bozali kati ya bayimboka pe ba IFDLR
Bobele monyema Kongo demokratiki etuka manyema sika toye bisate bakambi batano balioko lingomba le basimbi mandoki na kombo ya raia mutomboki bakoma ki ngumba kindu elembote batiki bitumba bandimi koyeko la pe koingela nte ya mapinga ma Kongo demokratiki bango babandaki kobundisa mapinga ma ekolo onte ya territoire ya Kabambare bakambi mei bandimi mbyanga ma ya mbula matadi mpe mapinga ma ekolo ya kotika bitumba pe kolanda mateya makoingela kati na FRDC na ndila ya Mwango amani lo kola kimia na Lingala toyo kasango biso Mathieu Ilunga epesa mina Adolphine Ngoy
Kolanda na maloba ma general Jean Kasereka Shidani mokambi wa etuka ya sambo ya mapinga bana mboka Colonel Eri Saint-Forien Muzinga wa Muzinga yena major moko boende bandimaki babi mamboka Kabambare po ya kokende na Kindu maso mabandaki omo alomingo kuna na Kabambare eleko bamai mai ya raia motomboki bakende kozongisa mandoki na maboka mokonzi wa etuka mpe mokambi wa etuka ya sambo ya mapinga basololaki pe na masanga ya batomboki basusu pe babasengaki bapono soki koingela onte ya lipinga bana mboka sokote kolanda manaka ya amani bamai mai ya shikito pe bayi ya kutumba bato basila kotia maboko mpo ya boyokani ya amani kuna na Kivu ya sudi bantoma babasengi bozongi kati ya centre iyelengela mipo ya bango kuna na misisi mpe baraka general kasere kafundi ete kino lelo boye batomboki basusu nde bazali nanu na eteni wana
Mkabe. Toyebisa kipe onkotela mayebisi manganga nzambe mokambi ya mbalo sambo katoliko na etuka Equateur mpe moko mpaka ya bayi Kongo demokratiki Moise na ya etuka eye totanga bango nganga nzambe nkumu andala pe Moise na Henri Tomalo Bondo bakambi bayi babale basengi na bakambi ekolo mingi bayi sembo na kosala mansopote likambo lya mokambi etuka ya bango Equateur lisila mpe mwana mboka sumanda makila Jose Alanda esika ye ya mosala toyo kasango ya biso de charte menga Jose epesa mina Blaise Shindani Kambala.
Na maebi si basaki lobi loleki oboswa bapandi sango awa nenguma mokonzi Kinshasa bakonzi babale bana bayebi saki bobangi na bango na maemazali koleka oituka Equateur mwana mboka Henri Thomas Lokondo abandite mambi ya mwana mboka makila ezali koluka biyano lisusu ongambo ya bayi sembote pona senateur wana politike sili kokota na mambi mana senateur ya AMP oyo aponama na Equateur azali koyeba malamute pona nini bayi sembo bazali kokata makamo mosusu mbango ndakisa mambi ya mini ya etuka mwana mboka Dominique Mbungi kasi mambia motu ya maye matali Jose Makila bazali kokoka kokata yangote oyelobeli na biso mokambia yambo ya Cour Supreme de Justice ayebisite mambia Makila ezali ongambo ya Parquet General de la République kuna mokambina yango azalaki na tango ya koyanola biso te esengeli kokundola te ezali kobanda sanza sambote bantoma ya bituka ya Equateur balongolaki moyangeli etuka Jose Makila na ebonga pona moyibi ya misolo kobanda wana etuka ekamba maka na molandi wa ye mwana mboka Jean-Claude Baende oyo bato bansote bazali kondima ye lolenge ebisaki episkopo kumondala
Mpe omatali bikateli baisembo bapesa kina moko mwimbu la matadi mokambi mambimba mokoko na etuka Equateur moya kangemaki mpwesu ele kina nkasa ya misolo melokutapo na kosala dola ya Amerika na libanda ya pepo bamoka tela kimbibumi sato miakobika na boloko toyebi sika kuna umbanda ka mingi penze na Equateur lingomba MLC lingomba la ye la politiki lilobi bako kite kokote la ye zambi mbeba ezali bobele mbeba pe esengeli na kopesa mabitumbu bilongo bani lolenge la kopesa ndakisa elamu na bayi batika limpo ete yangwe sale malisu sute lolenge lyoko pe na bayi masanga masunga ka mokondi mweko na kombo ya AMP na bokuse bango pe lokola balobi bayi sembo basali mosala mwa bango suka wana bayi lingomba lya bayi mboka tope societe civile ya etuka ena Equateur balobi mokambi etuka asengeli kosala manso mpona kosukisa mbeba ya soni mpenda kisa ibe lolenge moimbu la matadi moye atalisi na bayi Kongo demokratiki ibanson tolobela pe mambi mabakangemi baboloko bonene bwa ingumba kincha sana komini ya makala kangemi babela pe batinda na l'hôpitalo la commune eye na kosungama bango bazali kokoma kuna na l'hôpitalo kasi pe na kokufa bazangi makasi pe makoki makosungama malamu mpona kobika ontaka ya sanza moko pamba bakangemi bankoni zomi na isatu bakufi na kozanga makoki makosungama malamu toyo kasango bango na wabiso Jeff Ngoi ndibola Blaise Shindani Kambala
kouta boloko ya Makala kino na l'hôpital général ya Makala mulaimo na mokoki po ya komona bayebakangema o boloko ya kala ya Seperka na komini ya Selembao. L'hôpital na kombo ya kala sanatorium eye bomba ka bango e komi kukanisa esika ya bawei. Pambate ezali kolumba solo bisika biso. Mingi ya bayebazali na bokono koleka motango tukui na ibazali kolbela pambate bolandisi tope na lokota ya Francais suivi ezali te. Elobi moyange li mwa pavillon. Papa moko ya mbula kama yoko na itano atalisi kolobate ye afunda maki poete ya kamata kimwana ya moke kasi azali se kozela basambisa ye. Suletna mosusu alali na mabele bolumbu waza kolela pe kolobate ye azali kokuka kotambola te pambate ya beta maki mingi kuna na boloko toyo kaye. Bongo major mosusu azali kozela te asambisa malelo sanza mwambe ye azali se kozela. Na yango esengeli koyeba te batoba nei basiba wei oposo eye elobi moko ya bakangemi. Bongo monganga nini azali kosunga bango moko atalisi te yende azali kosalisa baninga ba ye pe ye kobakisa te azali monganga.
Sango abiso Jeff Ngoi elimbola maki bongo na Patrick Kalenga etuka ya Kasai Oriental to yebisa ki onkotela bakambi ba bandi mwango makobongisa makoki makolo na bilanga mpona koki mangelele kati na bilanga ya bilei onte ya etuka ena mwango makobanda osanza ya libwa kina zomi na ibale mozaliko ya kasi baloni bilanga pe bakambi mambi mabilanga babanti te mambi maike masengela ki kobongisa ma ya mbona kofungula etando eye ya kosangisa mayele makolo na bilanga kati na etuka mpe lelo esuki mobu kelasi ya likolo Kongo Demokratiki Mobimba Mokambi manaka makelasi ya likolo ekolo mwana mboka Mashako Mamba Leonard azalaki na ngomba Lubumbashi na etuka Katanga na tina eye pe awa na ngomba Kinshasa milulu miike misalemaki mpona kukangisa mobu moye boye ye Mokambi esu alobi baye koli balongite ba kokoba na kotanga mpona kosilisa kelasi ya bango bango ba balongite na eteni ya mboto pe na première session ba kokoba kina suka kasinde ba kosalela bango nteke ya collation de grade soki mokete. Mpona kosugi sabobele mpe nzoto ya nkondo Gaitan Kakuji elongo ngumba Kinshasa lelo mpona ituka ya Katanga wapi ya kukundama mwana mboka Gaitan Kakuji azalaki mpaka ekolo to Moise na bamema kinzoto na ye ya mpona kukendela Lubumbashi mokundi maikolo kabila Kabangi azalaki elongo na bango to kundula teye nkondo Gaitan Kakuji akufi Moise na kasi ya mbopenza azalaki mokambi etuka ya Katanga mpe mokambi mambima Kongo Demokratiki tope ministre interior akufa kina ngumba Moise na ekolo Belgika na miantukui baina ya yoko sanza eye na bokono obolayi sango kota lingalo radio kapi mpo ya lalobu suka yango meibotika la na kimia
Okapi.